som døde som en gammel mand her for et par år siden. Han fortæller et sted i sine erindringer, hvordan han voksede op i det, man ville kalde et godt kristent hjem. Han havde aldrig rigtig slåsset, det havde han lært, man ikke måtte. Og i søndagsskolen så havde han lært verset om at vende den anden kind til. Så mødte han så verden i skikkelse af en bølle i skolen, som hed Garrison Johns. Garrison Johns udvalgte Eugene Peterson som sit offer, da Eugene han begyndte i første klasse. Og hele skoleåret så var han efter ham. Han fortæller, de fleste eftermiddage efter skole fandt han mig og bankede mig. Han fandt også ud af, at jeg var kristen og drillede mig med at være en Jesus-tøse dreng. En eftermiddag i marts skete det igen. Og nu fortæller Eugene Peterson. Garrison fandt os og begyndte at drille og slå ud efter mig, mens han byggede op til den store finale. Han havde publikum på i dag, og det hjalp. Han var altid bedre med publikum på. Det var der, det skete. Fuldstændig uventet, som et lyn fra en klar himmel. Noget slog klik inden i mig. Et øjeblik forsvandt bibelversene fra min bevidsthed, og jeg tog fat i Garrison. Til min overraskelse og til hans var jeg stærkere end ham. Jeg væltede ham ned på jorden, satte mig over skrævs på hans bryst med hans arme under mine knæ. Jeg kunne ikke tro det. Han var hjælpeløs. Det var for godt til at være sandt. Jeg slog ham på næsen med min knytnæve. Det føltes godt, og jeg slog ham igen. Blodet sprang frem fra hans næse, en smuk, dybrød farve i sneen. Nu hæppede alle de andre børn på mig. Giv ham et blåt øje, slå hans tænder ud. Jeg sagde til Garrison, sig BB. Det ville han ikke. Jeg slog ham igen. Mere blod, mere jubel. Nu kom min kristne lærdom tilbage til mig. Jeg sagde, sig, jeg tror på Jesus som min personlige herre og frelser. Han ville ikke sige det. Jeg slog ham igen. Mere blod. Jeg prøvede igen. Sig, jeg tror på Jesus som min personlige herre og frelser. Og han sagde det. Garrison Johns var min første kristne omvendelse, fortæller Eugene Peterson stolt. Det er en fremragende lærermester at have. Og på en måde kan man sige, at resten af sit liv og virke, der prøvede Eugene Peterson i virkeligheden på at aflære det, han lærte den dag. Han prøvede at aflære, at kirken og troen skal tage magt over folk og tvinge sig igennem. Jeg har fået lov til at tale om den håbende kirke, og jeg er præst i Aalborg normalvis, og jeg har kaldt mit lille indlæg her brudstykker fra en storbypræsts dagbog. Det ved jeg godt er skide prætentiøst. Fordi det er jo kun i Nordjylland, Aalborg, det er en stor by. Men alligevel, så er det her nogle brudstykker fra det, som har været mit virke i en del år efterhånden. Og jeg er jo inviteret til at sige det, som I alle sammen godt ved, jeg skal sige som præst. Ikke? Jeg er inviteret til at sige, at håbet for de unge i dag, det er det samme, som det var for nogle af os, dengang vi var unge, som det var for generationerne før os, og som det vil være for generationerne efter os. Nemlig Jesus. Nemlig at Gud i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Som vi i hvert fald i folkekirken siger til hver eneste dåb og hver eneste begravelse, fordi vores liv må være omsluttet fra fødsel til grav af det håb. Det er det, jeg skal sige. Jeg skal sige, at håbet det i kristen forstand, det ikke finder udtryk i smarte præster i skinny jeans, eller i tjekkede ungdomskirker med barista, kaffeautomater, eller røgmaskiner, eller hippe lovsangsbane, selvom det kan være fint nok. At det ikke er i flere sociologiske undersøgelser, eller målgruppeinterviews, eller nogle af alle de velmenende initiativer, vi kan finde på for at introducere discipleskab på både nye og gamle sække. Det er ikke events med tre hurtige, og så et par sjælere, inden vi går til forbøn spiritualitet. Det ved vi godt. Og vi ved også godt, at det er det, jeg skal sige. Og så vil jeg alligevel gerne dele med jer, at det i mit liv og i mit virke som præst har været og stadigvæk er en omvendelse at overgive og hengive mig til det håb. Fordi jeg, og jeg tror flere med mig, så let fristes til at håbe på noget andet. Mere i min praksis end i min teologi, tror jeg. Men de to ting kan jeg jo ikke rigtig skille sig ad. Jeg vil gerne dele med jer, at jeg som ung præst var heldig at have flere skelsættende møder med præster, der var klogere og ældre end jeg. En anden var Eugene Peterson, som vi har mødt nu. En anden var en ældre engelsk præst. Og der er vi altså nogle år tilbage i tiden, da jeg mødte ham, og jeg var en ung præst, fyldt med en god blanding af gode intentioner og store ambitioner. Jeg vil gerne tro, at jeg var ambitiøs med de rigtige intentioner, men de to ting bliver let blandet sammen. Ofte mere blandet sammen, end vi nok bryder os om at tænke på. Men i hvert fald, jeg tror meget i mine intentioner om, at børn og unge de skulle have et møde med Jesus som verdens og deres håb, var sådan set god nok. Men jeg var egentlig dybest set usikker og utilfreds og utålmodig. Ikke med mig selv, som jo ville have været den sunde reaktion, når man er en meget ung præst, men mere usikker på Gud, mere utilfreds med Gud, mere utålmodig med Gud. Jeg synes dybest set ikke rigtigt, at han gjorde det godt nok. Jeg fortalte den her ældre præst om alt det, som Gud han ikke gjorde godt nok. Om alt det, jeg gjorde rigtigt, men som Gud af en eller anden grund ikke rigtig forstod at velsigne på den rigtige måde. Jeg fortalte ham om alt det, jeg synes, der ikke skete i mit liv og i min tjeneste, og ikke mindst med andre. Og så talte jeg i lang tid, som man gør i den slags tilfælde. Da jeg var færdig med min talestrøm, så sagde han en sætning, som jeg aldrig nogensinde har glemt. Han sagde, Jasper, I am committed to the view that Jesus knows what he is doing. I am committed to the view that Jesus knows what he is doing. Og jeg husker det som om, at han ikke sagde mere at rejse sig og gik. Det kan godt være, at han havde været mere høflig, men det havde været meget passende. For han efterlod mig med den her sætning, som jeg aldrig nogensinde har glemt. Og den sætning har jeg forsøgt at leve efter og tage til mig. Jeg har forsøgt at leve hengivet til det udgangspunkt, at Jesus ved, hvad han gør. Der er så meget i den erfaring, vi gør, som kan gøre os usikre og utilfredse og utålmodige, enten med Gud eller med os selv eller med andre. Og vi kan så let komme til at bruge vores energi på at se efter noget, der virker, eller nogen, der kan få det til at virke. Og vi kan fristes til at begynde at håbe på ting, som i virkeligheden er med til at accelerere de udfordringer, vi står med som kirke. Og de udfordringer, som vi alle sammen og unge i dag også mærker på både sind og krop. Kirken er i sin essens håbende. Men hvad håber vi egentlig på? Hvis det nu virkelig er sådan. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er rigtigt, at Jesus ved, hvad han gør. Hvis det nu er rigtigt det, at det er hans kirke og ikke vores, så inviteres vi til at hengive os til, at overgive os til håbet og bede og arbejde tillidsfuldt og tilfredst. I Markus evangeliet 4, der fortæller Jesus to lignelser. Han fortæller to lignelser der om Guds rige, som jeg synes, vi skal have fat i her i dag. Med Guds rige, siger han, er det ligesom med en mand, der har tiltaget jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han fortsætter. Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Ja, han har jo lige fortalt en. Men nu fortæller han en mere. Det er ligesom et sinopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Sinopsplanten var ikke en plante, som Jesus han tager frem her, fordi at det skal fremhæves, den bliver til noget stort og smukt. Sinopsplanten var en ukrudtsplante, der var på Jesu tid i hvert fald en invasiv art, og det var for eksempel ikke tilladt at dyrke sinopsplanter tæt ved andre folks haver eller marker, fordi den var nærmest umulig at slippe af med igen. Så lignelsen her er ikke et billede på, at noget småt bliver stort og flot, men på, at planten og Guds rigets vækst er uden for menneskers kontrol. Det spreder sig uafhængigt af vores anstrengelser. Det billede, det kan den håbende kirke læne sig ind i. Vi kan læne os ind i glæden og håbet ved, at Guds rigets liv og vækst dybest set er uden for vores kontrol. Og nu siger man nogle gange, som jeg også lige hørte, det blev sagt heroppe i dag, at kirken er altid kun en generation fra at uddø. Og jeg forstår godt præmissen og hvad er anliggendet i det, men dybest set er det noget vrøvl. Kirken er altid Jesus fra at uddø. Og Jesus har forbundet sig med sin kirke, og han er opstanden. Vi kender ikke vores egen tid. Vi kender ikke vores egen plads i historien. Vi laver undersøgelser om den tid, vi lever i, og det skal vi. Og vi forsøger at svare på de udfordringer, der er i vores tid, og det skal vi. Men dybest set, så kender vi ikke vores egen tid i historien. Men vi kender historiens Gud. Og Gud har aldrig nogensinde været ligeglad med en generation af mennesker. Gud har aldrig nogensinde været ligeglad med, eller overset, eller glemt en generation. Præsteforeningens blad, som er sådan mit fagblad, kan man sige, de har lige haft sådan en essay-konkurrence med overskriften "Hvad gør folkekirken relevant for mennesker i dag?" Og det spørgsmål, det kan jo komme mange vittigheder ud af. Men at begynde at svare på det spørgsmål, det er faktisk ikke uproblematisk. For så er vi pludselig på en bane, en særlig bane, hvor vi er i gang med at argumentere for vores nytteværdi, hvilket for eksempel præster også indimellem gør, når de har lønforhandlinger for eksempel. Og i en reportage fra Præsteforeningens årsmøde sidste år eller forrige år, der var der sågar nogen, der sagde, at det var meget vigtigt, at det blev slået fast, hvor vigtigt præster er for omsætningen i julehandlen. Og så er man jo virkelig i gang med, synes jeg sådan. Så det lød desperat. Jeg tror, der er en række håb, vi må opgive, og det kommer på slidet her. Jeg tror, vi må opgive håbet om relevans og stå ved, at vi er en ubrugelig kirke. Jeg tror, vi skal opgive håbet om at vide bedst, for der er meget, vi ikke ved. Jeg tror, vi skal opgive håbet om vækst, om at kunne kontrollere, måle og veje vækst, fordi vi skal være en hvilende kirke. Jeg tror, vi skal opgive håbet om kontrol, fordi vi skal være sjovere. Jeg tror, vi skal opgive håbet om at have succes, for det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være trofaste. Og så tror jeg, vi skal øve os i at hengive os igen og igen og igen til troen, til håbet, til kærligheden. Så ja, der er brug for mere viden og undersøgelser om alt muligt. Og der er i den grad brug for at nytænke, hvordan vi rækker ud til den tid og den generation, som nu er vores. Men der er også brug for, at kirken slapper lidt af. At den tager sig selv lidt mindre højtideligt. At vi har det sjovere. At vi bliver genforelsket i livet og i verden. Og måske endda i Jesus. At vi ikke er en travl kirke, men at vi skaber voksesteder og grinesteder og legesteder. Hvis det ikke skulle komme fra kirken, hvor i alverden skulle det så komme fra? Kirken må og skal på grund af sit udgangspunkt begive sig tillidsfuldt ind i fremtiden. Den må og skal være en håbende kirke, der modsiger angst og febrilsk, hektisk stræben. Kirken må være hvilende og rolig og sjov. Hvorfor skal kirken være sjov? Fordi der er så meget at le af i den verden, Gud har skabt. Fuck, hat den da. Fordi Gud har skabt elefanter og flamingoer og dig og mig. None taken. En kirke, der bevarer roen og glæden, som ikke bliver en krævende projektmager med projektledere, der hele tiden har 10 nye dagsordener for de mennesker, de møder. Helt ærligt, du ved, uanset hvor dygtig du er, så ved du højst sandsynligt ingenting om, hvad der er bedst for det menneske, du møder. Du må slippe ham eller hende fri, og kirken kan være det eneste sted i den her skøre verden, hvor unge ikke bliver behandlet som en målgruppe for et reklameprojekt eller for en handel. Unge, der er blevet reklameret for hele deres liv og kan gennemskue bullshit på lang afstand. Kirken, den håbende kirke, er nænsom og betænksom over for alt levende. Den udnytter ikke, instrumentaliserer hverken mennesker eller dyr eller skaberværk. Den håbende kirke går igennem verden velvidende, at den ligesom sennepsfrøet ikke behøver at se ud af så meget. Og ikke har andre opgaver her i verden, dybest set, end at være trofast. At den ikke nødvendigvis ser opfyldelsen af løfterne, der er givet til den. På vores lokale, en af vores lokale caféer i Aalborg, der var jeg i går aftes moderator til en samtale med en ung dansk sangerinde, som fortæller om en af de sange, hun har skrevet, at det her, det er sådan en heppesang. Den hepper på dem, der kan nå længere end jeg her i livet. Og jeg synes, det var helt vidunderligt, og jeg kom til at kalde den sådan en håbets cheerleader. Og der var faktisk faktor til sangen. Nå, men det er ellers et metalband. Men nok om det. Hvor smukt at heppe. Skrive en sang, der hepper på dem, der når længere end en selv her i livet. Sådan gør kirken, når den er håbende. Den ved den ikke nødvendigvis selv til opfyldelsen af de løfter, der er givet til den. Det er ikke en hektisk aktivitetsfabrik, der kæmper for sin egen relevans, men den ved, at kærligheden er størst, og Gud giver væksten, så vi kan slappe lidt mere af og ikke være så anstrengt og bekymret hele tiden. Hvor mange herinde ved, hvem Billy Graham var? Oh no, super. Den evangelist, som man mener har forkyndt evangeliet for flest mennesker i hele verden til alle tider, ever nogensinde. Den dag, han gik frem og gav sit liv til Jesus på et teltmøde i staterne, der var aftenens prædikant til det teltmøde. Hans hjerte gik i stykker, han var knust, fordi han var så skuffet over, at der var så få, der den aften gav deres liv til Jesus. Er det ikke sjovt? Han havde ingen pejling om, hvad Gud havde i gang i. Sennepsfrøet var i gang med at sprede sig, og sprede sig, og sprede sig. Han var skuffet den aften, Billy Graham kom til tro. Det synes jeg er vidunderligt og sjovt. Så måske skal vi have lidt færre dagsordner for de unge. Måske skal vi være med til at skabe smukke og inspirerende og kreative voksesteder. Måske skal vi have flere haver. Måske skal vi være lidt mindre kaospiloter og mere rolige. Måske skal vi huske, måske er en af de gaver, vi kan give som kirke til verden, at huske at blive ved med at blive forelsket i verden, den verden, som de unge er gået i gang med at tilegne sig. Måske har vi helt glemt at blive fascineret af verden, af livet. Til sidst. Abraham Joshua Heschel var en jødisk teolog og en åndelig lærer. Han døde for cirka 50 år siden. Jeg synes, jeg taler meget om gamle mænd i dag, men... Nogle gange er det også godt nok. En af hans venner besøgte ham efter et hjerteanfald. som han aldrig rigtig kom sig efter. Og vinden fortæller om mødet med Abraham Heschel, som sidder bleg og svag i sin stol og kun visker, for det er det, han har kræfter til. Sam, visker han, for det havde vinden. Sam, da jeg kom til bevidsthed igen, så var mine første følelser ikke fortvivlelse eller vrede. Jeg følte kun taknemmelighed til Gud for mit liv, for hver eneste minut, jeg har levet. Jeg var klar til at tage afsted, for jeg har set så mange mirakler i mit liv. Det er det, jeg mente, da jeg skrev, for det havde han gjort. Jeg bad ikke om at få succes. Jeg bad om at måtte få lov til at erfare det underfulde. Og du, Gud, du gav det til mig. På engelsk lyder det, I asked for wonder, and you gave it to me. Jeg begyndte at bede den bøn kort tid efter, jeg havde opgivet håbet om på nogen måde at være relevant. Om at vide bedst, om at kunne måle og veje vækst, om at være i kontrol, om at få succes. Det er en bøn om, at man får lov at se det, som Gud han gør, i stedet for at være så uendelig optaget af det, jeg selv gør. Guds rige står og falder ikke med os. Der er ingen grund til panik. Der er alt muligt grund til tillid og håb.